i tradicije. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სამუშაო ჯგუფმა შეთანხმება ვერ შესძლო ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული ცდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე. ამერიკელი ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა განიხილოს კიევისთვის მომაკვტინებელი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობა. ტალიბანმა იერიში მიიტანა ქაბულის საერთაშორისო უბანზე. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე შეთანხმება ვერ შესძლო სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს აერთიანებდა. სულ მომზადებულია სამი პროექტი, რომლის ინიციატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის წინადადებაა, რომ ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებულ გასაღებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ფლობდეს. პარლამენტში უკვე რეგისტრირებულია უმრავლესობის წევრების ეკა ბესელიას, ირაკლის ესიაშვილის და გედევან ფოფხაძის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის მონაწილეები უნდა იყვნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათი წინადადებაა, რომ ინფორმაციაზე სამართალდამცავების წვდომა ტექნიკურად ერთდროულად განახორციელონ სასამართლომ და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებმა. პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრირების ვადა დღეს იწურება. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გაემგზავრა კანადაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. კანადიდან ალასანია ეწევა შეერთებულ შტატებს, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვაშინგტონში შეხვდება იმ პირებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ პოლიტიკის წარმოებაში მონაწილეობენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარდა საუბარს აპირებს ბოლო ხანს პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ შეტევებზე. ალასანიამ კვლავ აღნიშნა, რომ პროკურატურის ქმედებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მაღალი რანგის მრჩეველი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა გადახედოს თავის პოლიტიკას, რომლის ფარგლებშიც ის არაცვლის მომაკვდინებელ იარაღს უკრაინას, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძვის. ამასთან, ეროვნული უშიშროების საკითხებში მეორე მრჩეველი ტონი ბლინკენი საუბრობს მოსკოვის მიერ მინსკის საზავო შეთანხმების სერიოზულად დარღვევის შემთხვევებზე. შეთანხმებამ, რომელსაც ბელორუსიის დედაქალაქში 5 სექტემბერს მოეწერეს ხელი რუსეთმა უკრაინამ და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების დონეცკისა და ლუგანსკის მიამბოხე დააწესა ზავი და განსაზღვრა მშვიდობის სასამყაროებლად საჭირო ნაბიჯები. ბლინკენის თქმით, კიევისთვის მომაკვტინებელი იარაღის მიწოდებამ შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დაფიქრებისკენ და თავის შეკავებისკენ სამომავლო ქმედებებისგან. ბლინკენი ამ განცხადებებით 19 ნოემბერს გამოვიდა კონგრესში, სადაც იხილავდნენ მის წარდგენას სახელმწიფო მდივნის მოადგილის პოსტზე. ნატო რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინის აღმოსავლეთში ტანკების და სამხედროების გაგზავნაში რუსეთი ამბრალდებას უარყოფს. ტალიბანმა იერიში მიიტანა ქაბულის შემოგარენში მდებარე უბანზე, სადაც ძირითადად უცხოელები სახლობენ. 19 ნოემბერს გვიანღამით დანაღმული მანქანა აფეთქდა ქაბულის აღმოსავლეთით მდებარე ეგრეთ წოდებულ მწვანე უბანში, რასაც ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა მოხვა. შეტევაზე პასუხისმგებლობა ტალიბანმა ტვიტერის მეშვეობით იკისრა. ქაბულის პოლიციის ხელმძღვანელმა გენერალმა მუჰამედ ზაჰირმა განაცხადა, რომ შეტევას ემსხვერპლა 4 თავდამსხმელი. ერთი მათგანი მანქანის აფეთქებისას დაიღუპა, 3 კი პოლიციამ მოკლა ორმხრივის სროლის დროს. მწვანე სოფლის სახელით ცნობილ უბანში სახლობენ უცხოელები, რომლებიც საერთაშორისო კომპანიებში მუშაობენ. შარშან ტალიბანის თვითმკვლელმა მოიერიშემ დანაღმული მანქანა ააფეთქა ობიექტთან, რომელიც უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებით იყო დაცული. ტალიბანი თავდასხმებს ხშირად აწყობს იმ ფონზე, როცა მიმდინარე წელს ავღანეთს საერთაშორისო ჯარები ტოვებენ. ბათუმში ინციდენტი დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ორდღიანი ფორუმი. აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრების ნაწილმა ჩამოხია სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბასთან ჩეხი უფლებადამცველების მიერ გამოფენილი პლაკატები, რომლებზეც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ფოტოები იყო გამოსახული და ეწერა, რომ აზერბაიჯანში კორუფცია და ადამიანის უფლებები ირღვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით radiotavisupleba.ge.
this be? How she made us feel? How she made me real? And the ground beneath her feet. And the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream. The paper today tells of war and the waves, but you turn right over to the TV page.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 ათქონსმენტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ინფორმაციაზე ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების მფლობელის გასარკვევად პარლამენტი ორ ვარიანტზე იმსჯელებს. გორელის საჯარო მოხელეები პრემიებს ახალი წესით მიიღებენ. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიის ავტოკოლონა დაცხრილეს უკრაინის აღმოსავლეთში. ინციდენტს მსხვერპლი არ მოხოლია. ეუთოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, დონეცკიდან 15 კილომეტრში მდებარე ქალაქ მარიინკასთან საერთაშორისო მეთვალყურეებმა შენიშნეს მწვანე ფერის ყუთები დატვირთული ავტომანქანა პლატფორმა, რომელსაც თან ახლდნენ სამხედრო ფორმიანი პირები. ეუთოს ცნობით, ერთ-ერთმა მათგანმა საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიის ავტომანქანებს ცეცხლი გაუხსნა. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ეუთოს დამკვირვებელმა ინციდენტის რაიონი დატოვეს. ბათუმში ინციდენტით დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ორდღიანი ფორუმი. აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრების ნაწილმა ჩამოხია სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბაზთან ჩეხი უფლებადამცველების მიერ გამოფენილი პლაკატები, რომლებზეც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ფოტოები იყო გამოსახული და ეწერა, რომ აზერბაიჯანში კორუფცია და ადამიანის უფლებები ირღვევა. დელეგაციის წევრებმა, რომლებმაც ამ შინაარსის პლაკატების გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს, ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ დემოკრატიის მხრივ პრობლემები ბევრ ქვეყანაში არსებობს და საჯაროდ მხოლოდ აზერბაიჯანის მაგალითის გამოტანა მიუღებელია. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ფორუმში საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსიის და ევროკავშირის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ისინი ორი დღის განმავლობაში იმსჯელებენ ადამიანის უფლებების, საინფორმაციო ომის და პროპაგანდის საკითხებზე, ახალ გარემოში რეგიონის უსაფრთხოებასა და რუსეთის ფაქტორზე. ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი რიგით მე-6-ია და საქართველოში პირველად ტარდება. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გაემგზავრა კანადაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. კანადიდან ირაკლი ალასანია ეწევა შეერთებულ შტატებს, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისის აეროპორტში ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვაშინგტონში შეხვდება იმ პირებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ პოლიტიკის წარმოებაში მონაწილეობენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარდა საუბარს აპირებს ბოლო ხანს პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ შეტევებზე. ირაკლი ალასანიამ კვლავ აღნიშნა, რომ პროკურატურის ქმედებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. დღესვე თბილისში პრესკონფერენცია გამართა თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული რამდენიმე თანამშრომლის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. მან პროკურატურის განცხადებას უკანონო უწოდა. ლევან სამუში აღნიშნავს, რომ პროკურატურის პოზიცია სისხლის სამართლის კოდექსზე წინააღმდეგება. შეგახსენებთ, რომ გასულ საღამოს საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებული თანამშრომლის ადვოკატებს აძლევს შესაძლებლობას საქმის საიდუმლო მასალებს პროკურატურის შენობაში საგანგებოდ გამოყოფილ ოთახში გაეცნონ. მოუწოდებ მათ ილაპარაკონ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსზე დაყრდნობით და ნუჭორაობენ, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ადვოკატმა ლევან სამუშია. ამ საქმეს დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის ავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ყინვის და თოვლიანი ქარბუქის შედეგად ამერიკის ნიუ-იორკის შტატში. მსხვერპლია მიჩიგანის და ნიუ-ჰემპშირის შტატებშიც. 0 გრადუს ქვემოთაა ჰაერის ტემპერატურა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის ფლორიდასა და ჰავაიზე. უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები შექმნა ნიუ-იორკის შტატის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, სადაც საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ზოგი
ერთ ქალაქში თოვლის საფარმა მეტრ ნახევარს გადააჭარბა. პარალიზებულის ავტომობილო მიმოსვლის აღსადგენად მობილიზებულნი არიან რეზერვისტები და შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდია. ნოემბრისთვის უჩვეულო დითოვლობის და ყინვის გამო დროებით დაიხურა სკოლების და სხვა დაწესებულებების ნაწილი. მეტეოროლოგიური სამსახურის პროგნოზით ნიუ-იორკის შტატის ჩრდილოეთში თოვლის საფარი დღეს კიდევ 1 მეტრით მოიმატებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წტომის ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის საკითხზე პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრაციის ვადა დღეს იწურება. უკვე ოფიციალურადაა დარეგისტრირებული საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ეკბეს ელიას ირაკლის ესიაშვილის და გედევან ფოფხაძის მიერ ინიციირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის მონაწილეები უნდა იყვნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ფადის მოწურვამდე დარეგისტრირდება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის საკანონმდებლო წინადადება, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებულ გასაღებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია უნდა ფლობდეს. ეს პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებასთან ერთად გვიან ღამემდე განიხილებოდა სპეციალურად შექმნილ სამუშაო ჯგუფში, თუმცა რომელიმე ერთ ვარიანტზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა. სამოქალაქო სექტორის წინადადებაა, რომ ინფორმაციაზე სამართალ დამცავების წვდომა ტექნიკურად ერთდროულად განახორციელონ სასამართლომ და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებმა. ჯგუფის წევრების უშედეგო შეხვედრის დასრულების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივას ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დაარეგისტრირებდა, თუმცა ფრაქციის წევრმა შალვა შავგულიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მხარს სავარაუდოდ ვახტანგ ხვალაძის წინადადებას დაუჭერენ.
ამ ვარიანტით გასაღები აღარ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და გამოდის მის გარეთ. მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტი იქნება თანმიმდევრული თავის პოზიციაში და თუ მან დაუშვებლად მიიჩნია სამი თვით კიდევ დატოვება ამ გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროში და არ მოგვცა სამი თვე მუშაობის შესაძლებლობა და შეგვიმცირა ერთ თვემდე, სამუდამოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ გასაღების დატოვებას, რა თქმა უნდა, მით უფრო არ დაეთანხმება.
ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძის მსგავსად პრეზიდენტის ვეტოს იმედი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი მხარს ეკაბეს ელიას ირაკლის ესიაშვილის და გედევან ფოფხაძის ვარიანტს დაუჭერს და ეგრეთ წოდებულ გასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დატოვებს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივის რეგისტრაციისთვის მზადყოფნა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოთქვა, რაზეც პარტიას უარი უთხრეს.
იმდენად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ეს პროცესი იყოს აი აბსოლუტურად არადისკრედიტირებული, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ წინადადებაზე უარს ვამბობ. ჩვენ ვართ იმ მოცემულობის წინაშე, რომ სხვადასხვა ჯგუფები პარლამენტში ცდილობენ, რომ არ აწყენინონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით სამოქალაქო სექტორისთვის შედარებით მისაღებია იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის ვარიანტი და მის განხილვაში მონაწილეობისთვის მზად არიან. განსხვავებით უმრავლესობის წევრების მეორე ვარიანტისგან, რომლითაც ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა დარჩეს. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებას, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღების ერთი მფლობელი სასამართლო უნდა იყოს, ეს ამ ეტაპზე რთულად ესახება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს კოტე გუბლაშვილს. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროცესის მთავარი მონაწილე სწორედ სასამართლოა.
იგი გასცემს ბრძანებას, ამ ბრძანების გარეშე არ შეიძლება საერთოდ განხორციელება მოსმენის ან თვალყურის დევნება. ამიტომ შედარებით ჯერჯერობით ცოტა რთულად მესახება, რომ პროცესის მთავარი მონაწილე, რომელიც ბრძანებას გასცემს თავად პროცესშია, შემდეგ უკვე განმახორციელებელი იყოს თავისივე ბრძანების.
ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წტომის ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის საკითხზე მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრაციის პროცესის დასრულების შემდეგ განხილვას მომავალი კვირიდან საპარლამენტო კომიტეტები დაიწყებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების გაცემის წესის დასადგენად ქვეყნის მთავრობის შემდეგ მუშაობა ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა დაიწყეს. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესაბამის პროექტებს ჯერ კიდევ განიხილავენ, ზოგან კი უკვე დაამტკიცეს. რაში ნაარსის აგორში მიღებული გადაწყვეტილება და რატომ გააპროტესტა ის ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულომ საჯარო სამსახურებში პრემიის გაცემის წესი დაამტკიცა. დადგენილების პროექტი საკრებულოში მერიამ შეიტანა. დამტკიცებამდე კი ოპოზიციასა და მმართველ კოალიციას შორის დებატები გაიმართა. ნაციონალური მოძრაობის და ქართული პარტიის წარმომადგენლები იმ ფაქტს აპროტესტებდნენ, რომ დადგენილების მიხედვით პრემიის გაცემა წელიწადში 7 ჯერ არის შესაძლებელი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ პრემიის გაცემა მხოლოდ დამსახურების მიხედვით უნდა ხდებოდეს. ნაციონალური მოძრაობის და ქართული პარტიის წარმომადგენლებს კოალიცია ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებოდნენ. მათი აზრით, თანამშრომლები, რომლებიც იმაზე მეც მუშაობენ, ვიდრე ეს კანონით დადგენილია, პრემია ეკუთვნით. პრემიის გაცემის მონიტორინგს კი საკრებულო განახორციელებს. პრემიის გაცემის წესზე მსჯელობისას საკრებულოს წევრებს არ გახსენებიათ შრომის კანონმდებლობა, რომელიც ისედაც განსაზღვრავს ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის დამატებით ანაზღაურებას. საკრებულოს წევრი რამაზი ოსელიანი პრემიის გაცემის უკან ნეპოტიზმის ნიშნებსაც ხედავს. მისი აზრით, საჯარო მოხელემ წინასწარ იცის კუთვნილი ხელფასი და ამაზე მაღალ ანაზღაურებას აღარ უნდა იღებდეს.
ვინც მოდის სამსახურში, მან იცის, რომ აქვს ამდენი ხელფასი. მოდის სამსახურში ამ ხელფასზე, ხო? რა საჭიროა კიდე პრემიები წელიწადში 7 ჯერ? გორში უამრავი ნათესავები, მეგობრები ყავთ მერიაში დასაქმებული და მათ უნდა მის ხელფასზე.
იოსელიანის მოსაზრებას არ ეთანხმება საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე. მისი აზრით, თანამშრომელთა წახალისება მათში მოტივაციას ზრდის.
არიან გარკვეული თანამშრომლები, რომლებმაც შეიძლება სხვაზე მეტ სამუშაოს ასრულებენ და ეს არის ესე ვთქვათ წახალისების ფორმა და კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ თავარია, რომ ამან მიკერძოების ხასიათი არ მიიღოს.
საბოლოოდ საკრებულომ 10-5 წინააღმდეგ პრემიის გაცემის წესი დაამტკიცა. დადგენილებას მხარი ქართული პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არ დაუჭირეს. გორის მერიამ დადგენილების პროექტი მას შემდეგ შეიმუშავა, რაც მთავრობამ თვითმმართველობებს პრემიების გაცემის წესის შემუშავებას თხოვა. დადგენილების მიხედვით მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეებზე პრემია მერის ბრძანებით, საკრებულოს აპარატში კი საკრებულოს თავმჯდომარის განკარგულებით გაიცემა. წესის მიხედვით მოხელეზე ერთჯერადად გაცემული პრემია არ უნდა აღემატებოდეს მის თანამდებობრივ სარკოს. ჯამში პრემიის გაცემა 7 ჯერ არის შესაძლებელი, ყოველ კვარტლურად და დამატებით კიდევ 3 ჯერ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიყვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ემზარკვიციანის მხარდამჭერებმა. მათ განაცხადეს, რომ ხელისუფლებას 1 დეკემბრამდე აძლევენ ვადას ემზარკვიციანის გასათავისუფლებლად და წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს რადიკალური ფორმით განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ სასამართლომ კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს ემზარკვიციანს 12 წლით პატიმრობა გასუკვირაში შეუფარდა. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა წინასწარი მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობის 95%-მა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მერი დაუშვილის შეფასებით, პროცესი პრინციპში დადებითი იყო, რადგან პასუხების გაცემის მაღალი მონაცემებია. საქსტატის ინფორმაციით დაწყებულია მონიტორინგის პროცესი, რა დროსაც მოწმდება ინტერვიურები და ასევე დაწყებულია მათი მონიტორინგი. ეს შეხება ოჯახებს, საიდანაც ვერ მოხერხდა ინფორმაცია სანქციის მოძიება გარკვეული ჯგუფი მუშაობას დეკემბრის ბოლომდე გააგრძელებს. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათთვის მიუღებელია, რადგან ნეპოტიზმსა და ჩინოვნიკებზე ზრუნვას ემსახურება. საპასუხოდ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ჯავა სამუშიამ განაცხადა, რომ კორუფცია ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ღვიძლიშვილი იყო და მიმართულებით დღევანდელი ხელისუფლების გეხელის გამოშვერა ტალახის როლა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილები დევნილი მოსახლეობისთვის ბინების შეძენის მიზნით მენაშენეთა კონკურსი გამოცხადდა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Katie Weaver.
And I'm Mario Ritter. Today, we will tell you about snow. People in many parts of the United States have had the chance to learn a lot about snow this winter. Snow fell in almost every state.
Large amounts of snow fell on the northeastern states of New York and New Jersey in January and early February. Millions of Americans live in or travel through these states. The Northeast is home to many major airports. The bad weather forced officials to cancel thousands of flights. Earlier in December, there were several big rain and snowstorms. At one point, snow fell on almost every part of the country and in almost every state. The National Oceanic and Atmospheric Administration said it was the eighth largest December snow cover on record and the largest since December of 2009. Weather experts say snow may continue to fall in many areas through March.
Snow is a subject of great interest to weather experts. It is difficult to predict where, when, or how much snow will fall. One reason is that heavy amounts of snow fall in surprisingly small areas. Another reason is that a small change in temperature can mean the difference between snow and rain. Just what is snow anyway? Snow is a form of frozen water. It contains groups of ice particles called snow crystals. These crystals grow from water droplets in cold clouds. They usually grow around dust particles. All snow crystals have six sides, but they grow in different shapes. The shape depends mainly on the temperature and water levels in the air.
Snow crystals grow in one of two designs, plate-like and columnar. Plate-like crystals are flat. They form when the air temperature is about 15 degrees below 0 Celsius. Columnar snow crystals look like little sticks of ice. They form when the temperature is about 5 degrees below zero. The shape of a snow crystal may change from one form to another as the crystal passes through levels of air with different temperatures. When melting snow crystals or raindrops fall through very cold air, they freeze to form small particles of ice called sleet. Groups of frozen water droplets are called snow pellets. Under some conditions, these particles may grow larger and form solid pieces of ice, or hail. Hail can be dangerous to people, animals, and property.
When snow crystals stick together, they produce snowflakes. Snowflakes come in different sizes. As many as 100 crystals may join to form a snowflake larger than 2.5 centimeters. Under some conditions, snowflakes can form that are 5 centimeters across. Usually, this requires near-freezing temperatures, light winds, and changing conditions in Earth's atmosphere. Snow contains much less water than rain. About 2.5 centimeters of rain has as much water as 15 centimeters of wet snow. About 76 centimeters of dry snow equals the water in 2.5 centimeters of rain.
Much of the water the world uses comes from snow. Melting snow provides water for rivers, power stations, and crops. Mountain snow provides up to 75% of all surface water supplies in the western United States. Snowfall helps to protect plants and some wild animals from winter weather. Fresh snow is made largely of air trapped among the snow crystals. Because the air has trouble moving, the movement of heat is limited. Snow can also influence the movement of sound waves. When there is fresh snow on the ground, the surface of the snow absorbs or takes in sound waves. However, snow can become hard and flat as it grows older, or if there have been strong winds. Then the snow's surface will help to send back sound waves. Under these conditions, sounds may seem clearer and may travel farther.
Generally, snow and ice appear white. This is because the light we see from the sun is white. Most natural materials take in some sunlight. This gives them their color. However, when light travels from air to snow, some light is sent back or reflected. Snow crystals have many surfaces to reflect sunlight, yet the snow does take in a little sunlight. It is this light that gives snow its white appearance. Snow or ice may sometimes appear to be blue. The blue light is the product of a long path through the snow or ice. Think of snow or ice as a filter. A filter is designed to reject some substances while permitting others to pass through. In the case of snow, light makes it through if the snow is only a centimeter thick. If it is a meter or more thick, however, blue light often can be seen.
Snow falls in the Earth's extreme north and south throughout the year. However, the heaviest snowfalls have been reported in the mountains of other areas during winter. These areas include the Alps in Italy and Switzerland, the coastal mountains of western Canada, and the Sierra Nevada and Rocky Mountains in the United States. Snow is even known to fall near the equator, but only on the highest mountains. The continental United States has an average of 105 snowstorms each year. An average storm produces snow for between 2 and 5 days. Almost every part of the U.S. has received snowfall at one time or another. Even parts of southern Florida have reported a few snowflakes.
Many countries have little or no natural snowfall, but people who live in those areas still want to see snow. So scientists have come up with a solution. In 1936, a physicist from Japan produced the first man-made snow in a laboratory. Then, during the 1940s, American scientists developed methods for making snow in other areas. Clouds with extremely cool water are mixed with man-made ice crystals, such as silver iodide and metaldehyde crystals. Sometimes dry ice particles or liquid propane are used. Today, machines are used to produce limited amounts of snow for ski areas when not enough natural snow has fallen.
Snow may be beautiful, but it can be deadly. It is responsible for the deaths of hundreds of people in the United States every year. Many people die in traffic accidents on roads that are covered with snow or ice. Others die from being out in the cold or from heart attacks caused by too much physical activity. You may not be able to avoid living in areas where it snows often. However, you can avoid becoming a victim of a snowstorm. Most people are told to stay in their homes until the storm has passed. When removing large amounts of snow, they should stop and rest often. Difficult physical activity during snow removal can cause a heart attack, especially among older adults.
It is always a good idea to keep a lot of supplies in the home, even before winter begins. These supplies include food, medicine, clean water, and extra power supplies. Some drivers have become trapped in their vehicles during a snowstorm. If this happens, people should remain in or near their car unless they see some kind of help. They should get out and clear space around the vehicle's exhaust pipe. This will lower the chance that poisonous carbon monoxide gas enters the car.
Drivers should tie a bright colored object to the top of their car to increase the chance of rescue. Inside the car, they should open a window a little for fresh air and turn on the engine for 10 or 15 minutes every hour for heat. People living in areas where winter storms are likely should carry emergency supplies in their vehicle. These include food, emergency medical supplies, and extra clothing to stay warm and dry. People in these areas should always be prepared for winter emergencies. Snow can be beautiful, but it can also be dangerous.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Mario Ritter.
And I'm Katie Weaver. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.